Englynion i Ifor Hael. O heilder, fy ner, fy nydd, am eirgair, am eirgarw hael am fydd, a farwy, geithrwy gythrydd, o fer un wrth Ifor Ydd. O ddewredd hoiwgledd, hyglar ymadrodd, a medru treo air, o fawrgyrch hylithr feirgair, o fer dau wrth Ifor Dair. O ddoeth i neb, neb nid nes ataw Ffranc, nog o Ffranc i fanaw, i fwrw dadl swrth o ddiwrthaw, o fer dri wrth Ifor draw. O'i fydd dawd, ffawd a ffydd a chyried a chari ei brydydd, o fer bedwar, hawddgar hydd wrth Ifor, eiriaeth ofydd. O fonedd, trasedd, ŵr trasith a ffin, a ffyniant aml dilith, o weilch i chelwehelith, o fer bimp wrth Ifor byth. O gryfder fy ffer, ffurf deirn eirdeg, yn dwy'n eirdo heirn, faidd cad i feiddi cedirn, o fer chwech wrth Ifor chwyrn. O degwch, brifflwch, brafflyw i'r ddedig, pendefig rhyfig rhyw, i far ddwyf o ddwfn ystryw, o fer saith wrth Ifor siw. O ddisymlrwydd swydd, gyfansoddwr bardd, enaid beirdd a'i clydwr, a ddar brwydr i fwrw bradwr, o fer wyth wrth Ifor ŵr. O gampau gorau a garaf ar ŵr, eryraidd ei barnaf, o roddion aml a rhwyddaf, o fer naw wrth Ifor naf. O wychder fy ner un arial a ffwg, morganwg mawr gynnal, o fer dyn, fwriad anial, o fer deg wrth Ifor dal.